tanua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsellmulkom nilqgħukom għal programm ieħor il-mulej jagħtikom islim. Aħna l-Patrijiet Franġiskani għal darb'oħra qegħdin magħkom f'din l-iskeda li hija l-iskeda tal-festa. Qabel kollox iridu nsellmu wkoll lill-morda anke lill-anzjani u lil dawk kollha li bħalissa qegħdin jisimgħuna. Jiena Fra Stephen Magro flimkien ma'
Jena Patri Joseph Magro, li bħalissa qiegħed gwardjan attwali fil-Knisja ta' Santa Tnin għajn Sielem.
Ek, ninsabu fix-xar propju ta' wissu. Dan ix-xar huwa ddedikat biex ngħidu hekk lill-Assunta, lil Marija imtella s-sema. U dan ix-xar ukoll jagħlaq propju bil-festa tagħna, l-Madonna tal-Loreto. Għalhekk qabel nagħtu bidu anke għal dan il-programm, nixtieq nitlob talba żgħira. Li kien ħobb jitlob San Franġisk ta' Assisi. Kif nafu forsi anke kiġġieli smajtu, San Franġisk li kellu mħabba kbira lejn din l-om ta' Ġesu u omna. San Franġisk kien ħobb jitlob lill-Madonna b'dan il-kliem. Slim għalik, o Sinjura Qaddisa u Sultana. Om imqazza ta' Alla. Verġni li sirt knisja. Mażula mill-missier l-aktar qaddis tas-sema. U minnu ikkonsagrata. Flimkien ma jibnu l-Ażiż u l-aktar qaddis. U mal-Ispirtu s-Santu, id-Difensur. Fik kien hemm u hemm il-milja tal-grazzja u ta' kull ġid. Slim għalik palazz tiegħu. Slim għalik tabernaklu tiegħu. Slim għalik dar tiegħu. Slim għalik il-biss tiegħu. Slim għalik għaddejja tiegħu. Slim għalikom tiegħu. U slim għalikom il-koll virtujiet qaddisa il-koll kemm intom. Li bil-grazzja u d-dawl tal-Ispirtu s-Santu tiġu msawba fil-qlub tal-fidili biex min-nies li ma jemnux tamluhom jemnu f'Alla. Fil-programmi tagħna l-mulej jagħtikom islim. Laqajnikom diversi drabi ma' diversi personalitajiet li għandhom x'jaqsmu biex ngħidlek mal-provinċja tagħna Franġiskana. Forsi kif ħafna jafu, fix-xar ta' Mejju aħna l-Franġiskani ċelebrajna dak li aħna nsejħulu il-Kapitlu Provinċjali. Fejn għal-ġimgħa sħiħa aħna tkellimna biex ngħidu hekk għamilna evalwazzjoni tal-ħajja tagħna l-Franġiskani hawnhekk f'Malta u f'Għawdex. Kull kapitlu jġib miegħu diversi bidliet. Waħda minn dawn il-bidliet kienet anke għall-fraternità tagħna. Fostum għandna anke gwardjan ġdid li kif għadkom kemm smajtu huwa Patri Joseph Magro. F'wieħed mill-programmi li għaddew kontu ġa smajtu lil Patri Joseph jitkellem. Dik id-darba kienet dwar il-ħidma vokazzjonali fil-provinċja tagħna. Illum Patri Joseph ingħata rol ġdid, dik li juhu ħsieb il-fraternità u anke bħala rettur tal-Knisja ta' Sant'Antnin. Fil-bidu tal-ħidma tiegħu Patri Joseph, xtaq li jagħti importanza tliet prijoritajiet u li dawn huma il-ħajja fil-fraternità l-aktar dik il-ħajja bbażata fuq it-talb, il-ħidma pastorali ta' man-nies dawk l-aktar li jinġabru fil-Knisja tagħna ta' Sant'Antnin u id-dar tal-irtiri Padova. Hekk Patri Joseph, nixtieq l-ewwel qed nagħtuk merħba l dan il-programm bħalma konna tajnik ukoll id-darba l-oħra meta tkellimt fuq il-ħidma vokazzjonali fil-provinċja tagħna. Hekk nixtieq titkellem ftit fuq dawn it-tlet affarijiet li għadni kif semmejt.
Tajjeb, nsemmilkom jiena wkoll u l dawk kollha li qegħdin jismawna. Għal min jafni jaf li din hija t-tieni darba li jiena qiegħed għawdex għal-kemm birwol ġdid, imma kont hawnhekk ukoll ngħix f'dan ir-raħal. Huwa ta' soddisfazzjon kbir li arġajt ġejt f'dan il-post u allura nista' kif qal fra Stephen nagħti prijoritajiet lil ċertu elementi li nħoss li huma importanti fil-ħajja speċjalment fil-fraternità u fil-komunità. L-ewwel kif qal fra Stephen l-ewwel prijorità hija l-fraternità. U biex ikollna jiena nemmen għalmenu biex ikollok fraternità li tkun f'saħħitha u tista' tassal żewġ prijoritajiet l-oħra, il-prijorità tal-formazzjoni man-nies u d-dar tal-irtiri. Għandek bżonn fraternità li tkun f'saħħitha li tkun f'saħħitha huwa importanti ħafna speċjalment fit-talb. Nafu li iż-żminijiet li qegħdin ngħixu mhumiex żminijiet faċli kemm għall-familji kif ukoll għal daw kolla li qegħdin jgħaddejjin minn ċertu momenti fil-ħajja tagħhom u inqas u inqas aħna qegħdin ngħixu f'dinja wkoll u għalhekk huwa importanti ħafna l-element tat-talb. Ċertament, jekk il-familja għandhom bżonn it-talb, aħseb wara aħna bħala fraternità, bħala sitta minn nies li ngħixu hawnhekk, fraternità hija mibnija fuq sitta minn nies li ma jitħolbux għalla ħares. Allura, it-talb huwa l-ewwel priorità. U bħala priorità fit-talb huwa apparti li nitolbu it-tifhir ta' sbieħ il-jum, nitolbu anke l-uffiċċju tal-qari li huwa t-talb tal-Knisja u flaxija wkoll it-talba tal-qasar huwa importanti wkoll kif irid speċjalment issa kif jgħaddi s-sajf nagħtu importanza partikolari lill-irtiri kif ukoll il-momenti ta' talb fl-imkien. Dan ovvjament bħala fraternità ta' patrijiet mhuwiex biżejjed u għalhekk huwa importanti li kull patri individwali iħoss il-bżonn li anke jitlob b'mod personali. Għaliex speċjalment biex inti tkun tista' toħroġ imbagħad barra mill-kunvent, tmur fil-Knisja, titla' fuq pulptu tintaqa' man-nies, huwa importanti li inti tkun preparat bl-aqwa arma li bħalissa għandna li hija t-talb. Jiena konvint li kif ikollok din il-bażi soda it-talb fejn inti qed taraf il-kelma li għandu għalla għalik fil-ħajja ta' kuljum, kif ukoll l-importanza li inti qed tagħti lil dan Ġesu fil-Ministeru tiegħek, jiena nemmen li mbagħad nistgħu naslu biex imbagħad inkunu nistgħu noħorġu fil-Knisja u nistgħu mbagħad nibnu fuq l-ewwel pedament sod għandek it-talb fil-fraternità, nistgħu nibnu fuq il-fraternità il-komunità li tintaqa fil-knisja tagħna.
Patri Joseph, skużani, qabel hekk ngħaddu għall-ħajja biex ngħidlek għall-ħidma pastorali ta' man-nies. X'taqtek ukoll tajt daqsxejn li l-fraternità biex jew il-komunità li tgħix bħal familja bħal ma jgħixu kull familja oħra, hemm ukoll anke mumenti oħrajn. Bħalma huma l-mumenti tal-ikel, fl-imkien li huwa mumenti importanti, bħalma l-familja hija importanti li titloqgħu li tiekol fl-imkien f'nofsinhar jew fil-għaxija jew fil-jum tal-ħadd, anke l-komunità Franġiskana biex ngħidu hekk hemm dak l-element importanti li wieħed jiekol ukoll anke fl-imkien u anke l-mument tar-rekreazzjoni fl-imkien.
Tajjeb. Għallikel naħseb m'hemmx għalfejn nitkellmu ħafna għaliex naħseb in-nies jafu li kulħadd iħobb jiekol u aħna mhux inqas. Tajjeb, uħobbu nieklu tajjeb ukoll.
U nistgħu wkoll immissu anke l-provvidenza divina.
Messaġġi għalija wkoll, għaliex għall-grazzja ta' Alla aħna għandna kontribut qawwi anke min-nies li kontinwament nistgħu ngħidu dejjem jipprovdulna anke Alla jxin tagħna u ta' dam il-qalb. Ningrazzjaw il dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jgħinu għall-manteniment tagħna. Forsi ħafna nies jafu, forsi oħrajn ma jafux, aħna niddependu kompletament mill-providenza tan-nies kemm f'dak li għandu x'aqsam ma' ġbir kif ukoll anke bih xejjex u prodotti li jġibu n-nies u ta' dan ningrazzjakom mill-qalb u ningrazzjaw lil Alla għaliex verament inkunu nistgħu immissu l-providenza bidejna stess. U kif qal ukoll fra Stephen, il-momenti li kon ġejjali jew ukoll il-momenti ta' rikreazzjoni qattgħu flimkien. Jien naf ngħidu xi kelma flgħaxija, television flimkien. U anke il-momenti tal-ikel huma momenti fejn ovvjament dejjem isaħħu il-fraternità. Iktar kemm fraternità tkun flimkien, iktar tkun tista' tissaħħaħ. U kon ġej ukoll biex insemmi ukoll il-fraternità. Kif qal fra Stephen, għadna ġejjin minn kapitlu provinċjali u il-komunità tawnek hija magħmula minn sitt patrijiet. Aw jiena, bħala Guardian, mbagħad hawn fra Stephen li qiegħed jistudja fis-seminarju, jekk il-bambin irid iktar il-quddiem ikun saċerdot, mbagħad nitolbu jagħmel lesti oħra. Fra Lori li huwa sagristan tal-Knisja. Patri Albert, li qed joħsieb l-Ofs u anke l-PFF, għandna il-Patri Alfred xi Berras li għandu xogħol pastorali man-nies kif ukoll huwa kok tajjeb u joħsieb ukoll żaqna. U Patri George Buġejja li reġa' qiegħed fil-fraternità tagħna u joħsieb il-missjonijiet Franġiskani.
Tajjeb li minnaw anke Patri Joseph inselmu wkoll lil-Patri George li reġa' jinsab fostna wkoll bħala membru ta' din il-komunità. Patri George naħseb jiena m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni kulħadd jafu. Fis-snin li għaddew kienu dak li ta' bidu biex jirrestawra anke il-kunvent u l-bidu anke tad-dar tal-irtiri. U kif qatt inti wkoll issa għadu kif ingħataw ukoll biex ngħidu hekk kariga li snin qabel kien tiġà jokkupa wkoll dik li huwa responsabbli mill-missjonijiet Franġiskani anke proprju f'wieħed mill-programmi li jmiss. Issa wkoll ħa nilaqgħukom anke ma' Patri George biex anke huwa wkoll jitkellem fuq il-ħidma missjonarja fil-provinċja Franġiskana tagħna.
Tajjeb biex inkompli ftit fuq dak li kont qed ngħid, it-tieni step importanti wara li kollok fraternità li hija mibnija fuq it-talb u allura hija maquda m'Alla, mbagħad nistgħu nitkellmu ftit fuq il-komunità Franġiskana li tintaqa' fil-Knisja tagħna. Biex inkun sinċir, jiena jilli hawnhekk issa qisu xahrejn u għadni qed nistudja ftit l-affarijiet fil-komunità, imma ċertament li biex inkunu nistgħu nsaħħu l-fraternità hemm bżonn ukoll li aħna nofru kemm jista' jkun is-servizz tagħna biex il-fraternità ssibna dejjem qrib tagħhom, il-komunità ssibna dejjem qrib tagħha, kif ukoll inkunu nistgħu bl-animazzjoni tagħna kem jista jkun, et naħseb biex anka l-qoddim minn Ottubru nibdew tip ta' animazzjoni ftit differenti fil-knisja tagħna, għalissa għadna d-dejjin bil-proġetti tagħna, bil-rehearsals u b'dan l-affarijiet biex inkunu nistgħu iktar il-qoddim, inkunu nistgħu wkoll il-komunità tieħu il-ħajja tieħorru, ma nafx kif nista' npoġġiha aħjar, imma li tħoss anke li il-preżenza ta' Alla tista' tidħol fil-ħajja ta' kull persuna li tattendi l-knisja tagħna, kif ukoll iħossu wkoll li Alla permezz tagħna, permezz ta' dak li qed nippruvaw nagħmlu, ikun jista' jasal għand kulħadd. Imma dan nħallu ftit li għaddi l-ġen tas-sajf, ħalli mbagħad minn Ottubru nibdew bil-mod il-mod naraw kif bħala komunità Franġiskana nistgħu nanimgħu speċjalment il-mumenti tat-talb. U l-iktar ħaġa li forsi nixtieq nagħti importanza wkoll anke fil-komunità li tintaqa fil-Knisja tagħna hija biex ikun hemm ukoll mumenti qawwija ta' talb jekk il-bambin irid, kif ukoll anke l-qudies tas-Sibt fil-Għaxija u tal-Ħadd naraw li jkun kemm jista' jkun iktar animat u forsi ukoll ftit iktar organizzat. U allura nitolbu lill-mulej ħalli anke għażmien li ġej il-mulejiet jiena lajnuna biex dawn il-momenti li jistgħu jibnu l komunità tagħna, għaliex biex tibni komunità għandek bżonn ħafna l-element ta' talb u l-element ta' Alla, nemmen li nistgħu naslu flimkien anke bil-għajnuna ta' xurxin. Għalhekk dan f'din is-sitwazzjoni f'dawn il-momenti nemmen li nistgħu aħna bħala fraternità nemmen għalmenu li anke mill-esperjenzi passati li naħdmu biex iktar il-komunità tagħna anke permezz ta' attivitajiet varji li bes jibda n-organizzaw jgħinu biex tkompli tikber il-komunità li tintaqa' fil-Knisja tagħna.
Naħseb li tajjeb hawnhekk anke wieħed jirringrazzja wkoll lil dawk li għatu wissem tagħhom biex ngħidu hekk il-komunità tkun verament komunità ħajja bħalma huma l-abbatini bis-servizz li huma jagħtu fuq l-artal li sa mindu jkunu sar aħna stess irridu ndarruhom li jħobbu mhux biss il-liturġija manke wkoll is-servizz li huma jagħtu fuq l-artal. U anke naħseb jiena wkoll lil dawk li jannimaw bil-kant tagħhom u anke lil dawk ukoll li jagħmluha anke tal-letturi huma biex ngħidlek persuni importanti li jagħmlu l-liturġija verament iktar varjata u iktar ħajja bis-sem tagħhom ukoll.
Ċertament u permezz ta' dawn in-nies li aħna rridu nħarsu l-qoddim issa li minn Ottubru dawn ħajkunu iktar involuti, ġejjin iktar laqat biex kemm jista' jkun organizzaw il-forzi li għandna u dak li forsi nagħmlu b'mod individwali u jiena nemmen li għamluh ukoll bil-qalb u sew ikun iktar organizzat. Dak huwa bażikament li nixtieq wara li għaddi is-sajf li naħdemna iktar fuqha.
Naħsebu ħaġa wkoll, Patru Joseph, li bdejna f'dawn il-ġimgħat anke li għaddew, huwa dik ta' Sibt filgħaxija li flimkien man-nies qegħdin nitolbu anke s-salmi ta' filgħaxija qabel il-qoddiesa. Illum il-ġurnata l-Knisja tagħti ħafna importanza il-liturġija tas-sijat. Inti għattinna fil-bidu li aħna bħal komunità nitolbu flimkien il-liturġija tas-sijat. Imma kemm huwa jisbaħ ukoll meta din it-talba tkun anke bis-sem tan-nies.
Naturalment, jekk qed ngħidu li t-talb huwa l-bażi ta' kollox, jekk ma jkunx hemm it-talb imbagħad mal-komunità li tiġi fil-Knisja tagħna, allura kull ma nkunu qegħdin nagħmlu ġust qed nagħmluh biex ikun sar. Allura nemmen li it-talb kif qed inti wkoll tas-Sibt filgħaxija li jibda ftit kwart qabel qudiesa ma jdumx ħafna, nemmen li bil-mod il-mod jissaħħaħ. Jiena nista' ngħid li anke l-attendenza li jisajda tiżdied, għalmelu minn dak li nara, jiġifieri il-bżonn tat-talb qiegħed jinħass. Il-bżonn li l-persuna titlob, il-familja titlob, il-komunità titlob qiegħed jinħass. U allura jekk forsi kif ħafna drabi tintaqal ħafna nies isibuha diffiċli biex jitolbu weħedhom jew inkella xejdu li ma jafux jitolbu weħedhom, almenu nistgħu noffru possibiltajiet biex il-familja tkun tista' tinġabar u anke titlob anke permezz ta' talb li nistgħu nofru. U kifqed inti bħalissa hija waħda mill-ftit momenti li naħseb huma sinifikanti ħafna li qed nitolbu t-talba tal-Knisja flimkien.
Hekk proprju s-salmu ma verament sbieħ għaliex ifakruna wkoll li anke ilmu lej Ġesu fil-problemi u d-diffikultajiet li anke huwa għadda l-iktar qabel il-passjoni u anke fuq is-salib u wkoll stess talab anke permezz tas-salmi. Baqanna propju ftit minuti Patri Joseph, kull aħħar ftit minuti xtaqt li tajtinna xi ħaġa fuq id-dar tal-irtiri Padova li aħna l-Franġiskani mmexxu hawnhekk ġewwa dan ir-raħal tagħna.
Id-dar tal-irtiri. Bażikament id-dar tal-irtiri tilqa' fiha persuni nies li kemm l-iktar l-iktar dawk li jixtiequ jagħmlu irtir jew mumenti ta' skiet jew inkella mumenti fejn jixtiequ joqogħdu għall-kwiet. U bħalissa wkoll nofruha anke għal dawk il-persuni il-familji li kollhom bżonn forsi jaqgħu ftit mid-dar tagħhom u jgħaddu ftit mumenti ta' mistrieħ il-bogħod minn darhom u forsi għall-kwiet. U għalhekk nippruvaw kemm jista' jkun li din id-dar tilqa' servizzu li nistgħu nagħtu aħna bħala patrijiet nilqgħu dawn in-nies fejn nippruvaw nofrulhom ambjent nadif, ambjent li jilqek u ambjent ukoll fejn jista' nistgħu nitolbu wkoll. Ovvjament id-dar tal-irtiri għandha bżonn tal-patrijiet, imma forsi d-dar tal-irtiri huwa mument fejn nistgħu wkoll ngħidu li anke l-komunità tagħna tagħti daqqa tiet mhux ħażin fiha, speċjalment fit-tindif u t-tranġar ta' din id-dar li verament li hija grazzja ta' Alla tal-għajnuna ta' dawn. Il-helpers li jiġu għajnuna kemm fil-kunvent u anke speċjalment tad-dar tal-irtiri li bħalissa kif tafu is-sajf u allura hija kważi dejjem mimlija, il-weekends huma dejjem mimlijin u allura ir-running tagħha, il-maintenance tagħha u anke t-tindif tagħha huwa kontinwu. U dawn il-helpers dejjem bil-qalb kollha jiena jaġbuni anke ħafna drabi ħossni jisni ma nafx kif naqbad ngħid verament trid tkun grat ta' dawn il-benefatturi kbar li għandna fil-Knisja tagħna li dejjem jiġu bil-qalb u bid-bissima fuq fomhom dejjem jgħinuna biex inkunu nistgħu wkoll inkomplu mexxu din id-dar u forsi wkoll minar forsi ħafna drabi ma nkunu nafu aħna il-ġid li jista' joħroġ minnha.
Verament għaliex kull individwu li forsi li jiġi għandna jiġi bid-diffikultajiet tiegħu jiġi biex jaqatta propju daw il-momenti ta' mistrieħ kemm mhux biss mistrieħ materjali imma anke mistrieħ spiritwali fejn jiltaqa' ma' Ġesu. Naħseb jiena l-iktar post importanti fid-dar tal-irtiri wara kollox barra li hemm il-Knisja wieħed jista' jqatta' dawn il-momenti ta' talb hemm ukoll il-kappella fejn hemm biex ngħidlek hemm Ġesu kontinwament hemmhekk u li wieħed jista' jmur x'ħin irid bil-komdità biex iqatta ftit tal-mumenti miegħu. Nafu wkoll li mad-dar tal-irtiri aħna hemm ukoll marbuta remita żgħir.
L-Eremitaġġ Monte Paolo li dan huwa post żgħir li kienet bażikament jisa farmhouse żgħira li mbagħad ġiet mibdula f'eremitaġġ speċjalment għal dawk l-individwi li jixtiequ verament jqattgħu ħin kompletament għalihom waħedhom f'dan il-post. Hemm żewġ tikmamar x'kejknin alright bil-faċilitajiet kollha, kappella żgħira kif ukoll hemm kċina li dak li jkun jista jinqata kompletament biex ngħidu hekk mid-dinja u jkun verament jista jqatta ftit tal-ħin kwiet li jieħu ħsieb kollox hu li bażikament din id-dar tal-irtiri hija mibnija wkoll fuq stil kif rieda San Franġisk li eremitaġġ mhux bejn persuna waħda imma jkun hemm żewġ persuni maqsuma fuq l-istil ta' Marta u Marija li għandek persuna jew tnejn jitolbu u għandek persuna jew oħra qegħdin jidossieb it-tisir. U bażikament dan il-post xkejken jipprovdi għal dawn il-ħtiġijiet żar li San Franġisk xtaqhom u għal grazzja tal-Alla f'għawdex jeżisti dan il-post xkejken fejn jista' jagħti naqrajnuna anke spiritwali lil dawk li jixtiequ jqattgħu ftit tal-ħin fiskiet.
Patri Joseph, il-ħin tagħna wasal biex propju hekk biex jintem. Nirringrazzjawk tal-li illum għal darboħra kont magħna f'dan il-programm. Nawgurawlek ukoll fil-bidu ta' dan il-ħidma pastorali tiegħek bris il-komunità Franġiskana u anke n-nies ta' dan ir-raħal. Minħa tagħna anke aħna nweduk li nitolbu għalik ukoll nafu li mhux biċċa xogħol ħafifa li tkun gwardjan ta' fraternità fija ħafna s-sabiħ ma' wkoll fija d-diffikultajiet ta' għalhekk anke nħeġġu anke l-issemmija tagħna ħalli jitolbu għalik ukoll ħalli twattaq dan il-misteru verament bil-ferħ. Hekk qabel nixtaq nagħlaq dan il-programm fejn aħna nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa, nixtieq nagħlaq tal-boħra żgħira lill-Madonna li kitiba stess missierna San Franġisk. Minn hawnhekk insellmilkom nixtieq lill-mulej jagħtikom is-slim tiegħu. Qaddisa xebba Marija, qatt ma twildet oħra bħalek fost in-nisa, bintu għaddejja tas-sultan l-aktar għoli u tal-missier tas-sema. Omm il-mulej tagħna Lwis Qaddis Ġesu Kristu u arusa tal-Ispirtu s-Santu. Itlob għalina ma' sammik il-Arkanġlu u mal-qawwiet kollha tas-sema u mal-qaddisin kollha lill-ibnek maħbub u l-aktar qaddis mulej u mallem tagħna. Amen.